السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حضرت میر حسام الدین صاحب، حضرت امام مہدی، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جاکنا علاقہ بائن لانشتہ بول چو، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ آنن اولو میر حامد شاہ مرزا نن اولو نن نکے تھوئی اچنن دا آنن بروکیا سن آیت جاتت مندہ دے آیت کن میر حامد شاہ صاحب جماعت وستا اس گو چو اورن گا اے اکھن دیگی نن تھش کرے حضرت امام مہدی علیہ السلام نے صحابہ سے دا بول گل آنے ناتا سن حضرت امام مہدی علیہ السلام اس آتا سنن علام علام سنان اسو منن اشتے گین نے سیال کو شار نا بارگن دان بیری تان چوئے لے. میر حسام الدین صاحب سیال کو تن ترگن بول چو الکش حضرت امام مہدی علیہ السلام سیالکوٹ شہر نہ بارگندا آل علیہ السلام نے تانش کن آل جیر دے گی سو تو بیر خانچہ جل دارگا چین حضرت امام مہدی علیہ السلام الدی کے اللے خزمت تائشتے ترگن منا اوشو لے لے گندور دو حکیم حسام الدین صاحب نے علاقہ سے تجلب آخرنا چین اوشو علاقہ لار ترکتو بویدن کھالگن اسلو علاقہ لار آنے منین ایلے بول بوستن تیس کے رسن چھے آنے نوی بلوس منین دا تزل گن آندن کین میر حامد شاہ صاحب حضرت امام مہدی علیہ السلام دن جماعت دا ازگو چو آدم دار دن ساوینن سانالے ترگن بیر جولو حضرت امام مہدی علیہ السلام دن جینن دا حضرت میر حامد شاہ صاحب جونن دا سوز بول کالگن دا آلہ علیہ السلام من دا دبائیت کن شاہ صاحب منوزو دیر بیش آدم جانا اللہ تعالیٰ منا وشندو یلے آدم دارد جاکترات حضرت مرزا بشیر الدین محمود اخمر رضی اللہ عنہ مندائی دے بولانتا وشند سے دا حکیم حسام الدین صاحب منین باشنن یلے بولگن اللہ کلار دن ازگو چلوگو کمندو دوی مثال دن بائی کلات بیر جولو حضرت امام مہدی علیہ السلام بلدرو سنن خیین سیالکوت شارنا بارگن آل علیہ السلام دن کھیلو سنن حکیم حسام الدین صاحب آیا وائی اللہ سینو کھیتے آل کشی آل علیہ السلام دین جشب تھرو سو چون بیر ویدو کام سیز کھل گا بیرو آل علیہ السلام چون کام سیز دل گا ویدون تھام باشندہ جیتشتو تو اسمو جو کے کرن بلپ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے آل کو تشارنان خائت ماک چے بول دو تو اسمو جو نندو ایسنگیر دے بول سن تھام باشندہ تو اسمو جو ویلوردون استندو اختا بو کے رکھ دیو حدیث دا گیز گیت
اس زمانے میں
আল দোর্দো ভেন্টিলিয়াতোরলোর জোক বলগুন দুক্তান আদমদার জাইন্দা তামদার দিন উস্তুন্দা উক্তাশ্চু হজরত ইমাম মাহদি আলাইহিসসালাম তাম দিন তোসমসু জোক এখনেন বাইকা গান্দা বুল ইউ জাকশি এমস দে বাইকা জানা আল আলাইহিসসালাম আলজির দিন খাইতুনু চেচকেন হজরত মির্জা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মুন্দাই দে বুলান্তাত আলু ওয়াক্তা মিন আর খালগুনা সিরতা তুরগন এরকেক তেরগে এরতিং বিস কাদিয়ানগা খাইতাবিস দে জাজিব জুয়েরগেন ওশন্দ এলে তামিন্দা তোসমো জোক বলগুন দুক্তান বুলুই জাকশি এমস দেবদা আয়ত সালগান উশুল খবর দেউগু মৌলভী আব্দুল করিম সাহেব জানা বাসকা তুগানদার আল্লাহ তালা তকদির না রাজি বোলশকান দাই গরুন্দু খচান হকিম হিসামুদ্দিন সাহেব মুনু বিলগেন্দে এমনিকে খাইতা দেব আয়ত কান দারো আয়ালদার তুরগান বেল মনুন এশেগিনে বারে হকিম হিসামুদ্দিন হজরত মিনেন জোল কান গেল দে দেব ইচিনে আয়ত্রে জুয়ের দে হজরত ইমাম মাহদি আলাইহিসসালাম দারো সিদ কা চিব খেল দে হকিম সাহেব মুন্দাই দে দে হজরত সিদ উশুল ই লাইক তু এমস দে খিত মেখচে বলগন গুস মগা মালুম বল দু ই মাসলে সিনে খেলে তুরগন বলসক বিতকুল শারদন কাইসি ইউসিস গে জাকসা ওশুনু কামসিস খুলুগা বলত খাইতু মাসলে সিনে খেলে তুরগন বলসক সিস দারো খাইতু খেতু চন গেল দিঙ্গিস বেলে যেন আদমদার দিন আরাসিন্দা মেনে উয়াত খুল মাগছে বেলিঙ্গিস আলকিসে উসুল ওই ফিকির লের দে উসুন্দাই কুমাদ আইতকান জানা উসুন চালে গুজতু বাসে মিনে আইতকান হজরত ইমাম মাহদি আলাইহিসসালাম তাকির উঞ্চ পাই খাল দে জান আখরা ইয়াগেন্দা বল তুর বিস খেত পে তুরাল দে দে দাগে বীর ওকিয়ানে আইত বেরে হজরত ইমাম মাহদি আলাইহিসসালাম দেন আল দিন না বীর আদম গেলে মুন্দাই দে দে মেন সিজ দিন গুজতু জাকত ও চুঙ্গুস মুন বিরোক সিজ দেন বীর চৌং খাতা খেতে সিজ বিলে সিজ গো হজরত ইমাম মাহদি আলাইহিসসালাম গাইতে সিজ বিলে সিজ গো ওলা মালার এচ কিংগে কুলাক সালিশ পাই আন্ত কিনে আলার এগের বিস কুলাক সালসক আন দাল নের সে বিস চুনুয়াত বলত সুয়েব আদমদার বালাঞ্চে ওই ফিকির বালাঞ্চে আদম দিন ওই না খেলগেন আলার দিন আকল না খেলগেন জোক দেব আইতশাদ দেব ওইল অনুষাদ ওষুন্দুক্তন আলার্দিন ওজ তিলিনেন শিকারতে লুসু খেরক হজরত ইমাম মাহদি আলাইহিসসালাম নে জোল কান খেলগান আদম সুনিশ লাগান ওশুল ইকমা তুমন দোগ দই বলচু সিজ হজরত ঈসা আলাইহিসসালাম দিন কাজা থাপকন দিগি দিগেন মাসলে জোনন্দো বিলগেনিং ইস্তিন কিন তান দালগান উলা মালার্দে তামাক্কা চাকরিব আলার মিনেন কান্দাই দিরবে জিন ইতকুর আলারগা তুমন দোগ দই সুনিশ তো অঙ্গুস কেরেক পৌঁছু হজরত ঈসা আলাইহিসসালাম দিন থিরু লুগু দিগেন আকিদা ইশেন খ্রিস্টিন দার দে আয় ভাই কোল দই জান আলার সিলের দিন পাইগম্বর গার কাজা থাপতন আলে মে বিস্তিন দিন বিস্তিন নেকিস দো চুসু আসমান দা তুরাত ওশু দুক্তন আল আবজিল রেক আল গনেমস আল খুদাই দেব ইসলাম দিনে নে জ্যান খেল ত্রিশু দো বুগা খান্দাই জো কায়তরু কেরক তাগে রাখা ইত কান্দা হজরত ইমাম মাহদি আলাইহিসসালাম উলামা লার দে চোগুল তু আলাদন বুগা খান্দাই জোব খাইতরু কেরক দেব আকল দাশুসু কেরক আল কিশে মুন্দাই দেব উলান্তা আলু ওয়াক্তা উলামা লার বুগা খান্দাই জোব খাইতরু কেরক তিগিন সিজ রোজুঙ্গু সেলে আইতিঙ্গিস দেব আইতিশমাক ওশন্দো সিজ চিন্দিগিন্দা সিলের দিন খোজ কারাশিঙ্গারে লে গুজতু বলুশু কেরক বিরোক মেন ওইলইম আল কিশে হজরত ইমাম মাহদি আলাইহিসসালাম গা সুনিশ বেরব জাতাত বিরোক মেন ওইলইম বলাঞ্চ আয়ত মিনে হজরত ঈসা আলাইহিসসালাম দিন কাজা তাপকান দলিল দেশে বলত দেব আয়ত মাকসিজ ওলামালার দারো বুল তুপ তুরা বিসমিল্লাহ আল্লাহ নিন আত্মিনেন মুনু জারিয়ালা সালংস বিস খোল দো খুরসু তুগো দয়ার বিস দেব আয়ত শমা কুতুম ওশুন দোই হাদিস তের দে হজরত ঈসা আলাইহিসসালাম দিন খায়রা খিলুসু জনন্দ গেজ গেব বিরো হজরত ঈসা আলাইহিসসালাম কাজা তাপকান মুনু কান্দাই দেব শিমসো বলত দিগেন মাসলে সুনিশ তাল মার ওশন্দ উলামালার দিন বিরোসু সিজ জনন্দ সিজ এলে ওয়াদা কলঙ্গন মেসিয়া সিজ দেব আইত মাগ জানা বার দিক উলামালার বুগা তাস্তিক তো মেরুন বাসিস মাগ উশু সুনিশ তো নু উগুম হজরত ইমাম মাহদি আলাইহিসসালাম মুন্দাই দেব আইত কেন এগেরদে মেনেন বিলদ্রুম খান্দাইদের বীর আদম হইল গন আইলা আমল বলগন্দ মেন আলবেতে ওসন্দ খুল মাকমন বীর কাল আল্লাহ তালা নিন বুয়ুগুনা নেগজ দিলগেন বলছু আল্লাহ তালা খান্দাই সিন্দুরগন বলস মেন খুদম ওসন্দ খুলদম হজরত মির্জা বশিরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ রাজি আল্লাহ মুন্দাই দেব আয়ত আয়লা আমলদার আদম দিন আয়লা আমলদার নিন খারশি সিন্দা কোল দোনুল আল্লাহ তালা তারবনান তুজুলগুন জামাত তার আল্লাহ আর্দান তাকির সারসানা বলো আলবাইত বুল বিশ দিন ইসিবি সেমস উসুল জেরগে দা বীর ইউরনাল দেন মুসলমান ইউরনালিস্ট মেনে মেনে মাইক কুরগান খেলগেন এলে আলকিশে দা মুন্দাই দিগেন এগের ছেলে হাজরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম পয়গম্বর দেব আয়াত পাসাঙ্গার এমনি বলত ও শান্তি ওলামালার ছেলের গে খারশিলি খুরসত পই খালসাত মে নাগা সিন্দুরু গো আয়াবে হরকত চাসাত জান হাজরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম বেরগেন আল্লাহ তাআলা নিন আয়াত কানে না কুলাক সালালব জে ওলামালার গার দেন আয়াত কানে না মইন সুনালব দিগেন জোবুন্দা আগা আয়াত তাম বিরো কাল বারে বের শুরু আলগান জোক হজরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম দিন তুমি বহি আয়ান বার আগ সে হমে মত ডরাও আগ হমারি গুলাম বালকে গুলামো কি গুলাম হ্যা বিসতে ওত মিনেন খোর খুদ পাগলা ওত বিস কে লেমস কুলদার বিস কদা কুল বলত হজরত মির্জা বশিরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ রাজি আল্লাহ মুন্দাই দে বাইতাত মেনেন এসিন দে বীর মেং তোগ উচুনচে জেলা আব্দুল গফুর আতু বীর আদম ইসলাম দিন তশ্ত বারি আল্লাহ কে কোশলুক কেতে কোশলুক কেতে ওজনো ধরম পাল দিগেন আতে খোই ওয়ালগান আলকিশে ইসলাম দে তাশতো দিগেন কিতেব জাজগান দা হযরত মাওলানা নুরউদ্দিন রাদিয়াল্লাহু আনহু গা জব জাজগান আল নুরউদ্দিন দিগেন আত মিনে জার কোরগান উশুল কিতেব আর কোন হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম গা উগুজুলচু খচান ধরম পাল মির্জা নিন এগর হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম উচুন ও তো চুপ খালগান বসো বাসকালার চুন এমনি কি উচপই দিগেন সিন ফিকিরনে খেজে খেলগেন দে আগা হযরত মাওলানা নুরউদ্দিন রাদিয়াল্লাহু আনহু তুমন দগ দই জব উগুজুলগান উসুল জের দে ওত কদিম কে লে ওত তু বিলদর বে তেস কে রে সিনচে খারশিলিক ওত দিগেন দে বিলদর ওশন দ হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম মুন্দাই দে বাইত কান আনে জোরু সুনুন এমনে খাজিত বার আল্লাহ তাআলা মেনে দা ইব্রাহিম দে আইত কান এগের দে আলার ইব্রাহিম চুন ওত কান্দাই ওচ খালগান দিগিন শিনো আলিশ পাসা আন্দা মিন ওশল ওতন আমানে সেন চিগিব খেলেম বে যে জোক পুদে মেনে ওত কো সালব গরসুন হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম দিন ওশন্দই আইতকান দিগি উচুন হযরত মাওলানা নুরউদ্দিন রাদিয়াল্লাহু আনহু ইজনুন নুরউদ্দিন আতু কিতে বিন্দে ওশলেলে জোক তু জাজব মুন্দাই দে আইতকান সিলে বিসতিন ইমাম বিসতে ওত কো সালব গরগুলো আলবেতে আল্লাহ তাআলা ইজনুন ওয়াদাসনা লাই খুদ হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দে সক্তা গান্দাই আনে দা ওশল ওত তু সক্তাই বিরু চুর দাল রাজিয়াল্লাহু আনহু আনে দাগে গেঙ্গরি কেসরে আইতে বেরগেন জানা হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম দিন আতিনান মুজজালার দান দা সোজ খুলগান আল রাজিয়াল্লাহু আনহু মুন্দাই দে বাইতা জুগরু দা সোজ খুলেন গান নুরউদ্দিন আতু কিতেব তে হযরত মাওলানা নুরউদ্দিন রাদিয়াল্লাহু আনহু জাজ জাত কান্দা আন্দা মুন্দাই দে জাজ গান হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দে ওত কো সালু দিগেন জের দে ওত সোজু কারশিলি কো ওত দিগেন দে বিলদরে আল কিশে ওত কো খিরে থিরু খালুস থিয়েন গো দেব ওইলব বুল জের দে ওত খারশিলে কোত তু বিলদরে দিগেন মানি নে আলগান আল কুন্দর দো হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম বসরওয়ান দিগেন আয়েল জাক্কা সেইল দো মকসদ ইন দা বারচু হযরত মির্জা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মুন্দাই দেবা উলান্তাত মেনে নি ইসিন দে মেন দা আল্লাহ আলাইহিস সালাম নি চোগু বলচু মুন চোগু বাসিব কেলে জাতকান দা দিন বিরোসু হযরত উলু মোলদকে গুস্তু নেরসেন জাজগান কো দেব আয়তকান হযরত মির্জা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মুন্দাই দেব আয়তাত জালপসিনান আকল গা তান দি কেপতেরগে ও খেতকিনদের মনা ওশন্দই সোজদর দু আয়াবে জাকতর শাদ থাকতা আয়তকান দা ওশন্দই জোরু লার দে জানা চেচমে লের দে বিরো হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম দের লিক বুতন সেইল দো আরা লিগিন দা আল ওই ফিকির দে চেতকে কাগে তুরগান জানা মুন্দাই দেব আয়তকান বিসকে তুমন্দগ দই ওয়াহি আয়ান বলগন আগ সে হামে মত ডরাও আগ হমারি গুলাম বালকে গুলামো কি গুলাম হ্যা বিসতে ওত মিনেন খোর খুদ পাগলা ওত বিস কে লেমস কুলদার বিস কদা কুল বলত দেমেক এগের اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوشن دے معاملے کھل کر بوسو اوت کو سالگندہ بولش ممکن چوما اور اس اوت تن کے میں نرسے ایمس کراگلا بل کاندائی در بیر موجزہ ایمس پہ توش طرف کا چوما اور اسو گیل دے بروک بیستن ہوئی گستو اللہ تعالی آندان سکتا دے دے میں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اللہ تعالی اوت تن سکتا کھال گن بوسو مندہ کاندائی در بیر تان کھال آرلک نرسے جوک بیس جاکتن مول دکے گے آئیتے کوئی گلا اوشل کیپ تیر دے چیف سالسن اوشن تیب جگورو دا داگے سوز بول گندوئی اللہ نے چیف سال آنام جانگے سویلم دور دو جازب کوئی گر حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ مندائی دے بائیتات موجزلار کیرے میں تیر جونن دو پیغمبر لار دین بالار جانا خوز کرش ایلے تورا دے اسے تیرین سویب بول آلار دین کرگن نرسے لیر بولو اللہ تعالیٰ مینن جرم ساتھ کا چاہیں سویلوش ترگندار دین سرو بیر جو پالا ترگندار دین کیپ تیرے نے جال خلائق خلقتے کوئی اوز گوچو انسان دار دا جیت شے آلوائید جال خلق لائق آندائی تشتور دو گرو بیرش پید اگر کرگن بوسو دا بیر جے اکی جو لگنا آنان اگر دو کورو کورسو دا جیرو گبول اللہ تعالیٰ تربنان بے جے نفسی لگیم بے دے اکی آنجیلو بول تراد بروک مندائی دیب آیت کندار تاکتا وائت کندار حضرت امام مہدی علیہ السلام دے مثال کا تار خرسط وائت جاتا مندائی دیب آیت کندار بیس اکتو اچون باش ویستے جازدی کا کوئی اور زمات تمہن کو دوئی اون اگلا باش دائی گندوزو آدم دار سینے آیا وائی سوگوش کن تاکتا وائت کندار گندوزو سگا کب اروی لکتار آیتل دے بروک سرسانا بول بو بیس سین منے بیر گے ویس آنا جازدی کا باش کوئی گندون پارتے اوئی گو نوکا چین اللہ تعالیٰ منا وشن دائی سورو تولار دے بیر پتورات حضرت امام مہدی علیہ السلام مندائی دے آیت کن کے دے تنو منین وشلے لے وحی آیان بول پتورات انی مار رسول اکومو منوز ایلچی منین بیر گئے تورام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ مندائی دے بائیتات باش قادم دار وشل نرسے لے گئے تشنو آلش پائیت اووا اللہ تعالیٰ نے تازہ جانا تقویٰ پیندے لے رے چیک تیل گن دراجہ دا تشنو آلشات بروک پیغمبر شنو آلہ ترگن دراجہ دا ایمس پیغمبر پیغمبر لے بولو آنے منن اللہ تعالیٰ باشکا جیر دین آگا مثال تاول بھائی ترگن اکمادا سیل شد حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ مندائی دے اولانتا منن وحی آئیان دارم دین جانا تشتورم دن ساندا مین دیگن دیر گے جیتے کھالگن بول شکرک بروک آنن تاکتا وائد کندا حضرت امام مہدی علیہ السلام دین بیر تندو گو وحی آئیان دارنا دا تھے تے بولو آلوائید اللہ علیہ السلام کا کن بات کندان تارتے تانگ آت کن گچین انی ما رسول اکومو دیگن وحی ایان کیرف ترگن آنن آل رضی اللہ نو مندائی دے بائیت کن اولو لاروس کا سیور مت کرسو تو بول بیستن مل دیت ویس بیروک کچان بیس الار دے پیغمبر لارگا کرشے ترگو سک آن دا جون دن جون الار دے ارما سیز کل دراویس آر بیر آدم اوزنو جراشا منوز گو اے بولت میں نے اسم دے حضرت امام مہدی علیہ السلام دین تھیرو کھیزین دے جالب سنن اللہ علیہ السلام دین سیوک تو اسو کم دیگن کھیپ سو بول پترچو کے بیر آدم دار چونگ مول دے کے تاکتا وائد کند حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ عنہ کے بیر آدم دار گیچو مول دو کے حضرت مولوی عبدالکریم صاحب دین آتن اتشچو بیس حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ عنہ نو اینگ سیوک تو سو دے اوئی لوگن تائی پادا اے لکھ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ مندائی دے بولانتا میں نے اسم دے تشکو جاکین مال بول چو کاندائی اوچور بار اکھن دیگی اسم دے جو مروندا اوچھلو کیانے بایان داگن بولشن کھرک جانا اوچھن دو ان اوچھروندا آئیت بیرگن بولشن کھرک بروک حاضر اسم دے جو آل رضی اللہ عنہ مندائی دے بولانتا میں نے ایگو کھیل سے حضرت امام مہدی علیہ السلام مگا جے حضرت اممہ جا رضی اللہ عنہ دا اوچھلے لے جیر دے بولشن کھرک اگا مندائی دیگن اللہ تعالیٰ بھی اس کے کھلگن آئی کل دکتور نون بیری حکیم صاحب دن بار اکھن دیگی اللہ علیہ السلام جالب سنن حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ عنہ حکیم صاحب دیب چاکر چو کے دے چونگ مول دو کے دے مولوی نور الدین صاحب دیب دا چاکر چو اللہ علیہ السلام آل وقتا بیر نیر سے جازف جات کن بول چو حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ عنہ جونن دا مندائی دیب آئیت کن آنن بار بول گن دو گو دا اللہ تعالیٰ نے ایکل دکتور نن بیر ایکل دو لگو اگر بیس بوگا موین دا وسک آن دا شکر سزدک کھلگان بولو اس اللہ تعالیٰ بیس کی اشندہ عالم دے تارتو لگان ایر تے دین کچ کیچین سبق اتو جنا تاویبچلک دا کلب مینگ دیگن جاندار دے دا سکتا ہے حالا علیہ السلام مندے دے دا جاز گا جو گرود آگے ہو کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود اخمر رضی اللہ عنہ گوز دن چو بول گنے لے آنن داگے سوز کلب جات مندے دے بائی دا حضرت امام مہدی علیہ السلام مندے دے دا جاز گا نے لے حال کشے میں نے خودم آدم دین تامر سکون دائی لے ایر چیر دیمک اگر آدم دین مثال حضرت امام مہدی علیہ السلام دین قرشی سندہ سونش تال سا کیم در برو بریچ خلیفہ نین مثالین کیل ترپ سالش ترپ جاتکن بول چو منا اوشن دائی اچور دا آل کشے مندائی دے دے حضرت امام مہدی علیہ السلام مندائی دے آیت کن جانا بریچ خلیفہ تیگن دائی دے بایت کن حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ مندائی دے آیت کن جو گرود آگے بالار کا کھرا واسطان اگر اوشن دوی آدم دن آیت کن حضرت امام مہدی علیہ السلام دن کرشی سندہ سونش تال سا بول تورا ایمس آنن ایزو جونن دو سوز کلب مندائی دے بائیت تے مثال گا اگر حضرت امام مہدی علیہ السلام دن کرشی سندہ مینن آتن سونش تال سا آن دا بیست ویات کلو دن باشکا آل کاندائی مانی نے بیرے حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ عنہ حضرت امام مہدی علیہ السلام دن کھوزن چو بیق دراجہ گا اے ایکن دیگنے کھرا وستان جگورو دال رضی اللہ عنہ جونن دو بیرلگن زور بالار گا کھرا وستان اگر آل علیہ السلام دن کرشی سندہ آنے مثال کیلتر سے آن دال رضی اللہ عنہ آیت مندہ کتو میلے شرمین دے کلگن دائی آنن آل رضی اللہ عنہ مندہ دے بائیت کن خلیفہ اللہ دن سیور مات آلار از دور ایر چیب کھلے جات کن انسان دے ایر چو سندو گنا تاکتا بائیت کن دا آلار ایر چشکن آلار بائیت بیرشکن انسان دے لے ایر چو لورو کھرک منا اوشن دے لے کما دا خلیفہ اللہ سیور مات گورشد اگر بیل بائی تروب کن دائی در بیر کاتا گا جول کوئش سا تاکتا بائیت کن دا اگر بیل بائی تروب خلیفہ اللہ دا کاندائی در بیر خطا گا جول کوئیسا آن دا آل نیرسنے بیلگن آدم حضرت امام مہدی علیہ السلام مندائی دے بائیت کن سیز آنے بائکا وائی کھالگن اوکشوئی سوز دے اس کرت کوئیسن آن حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ مندائی دے آئیتا نقد دیگن علم دے اللہ تعالیٰ بیس کے باشکا لاردن کھو روک بیرگن تاگر آکا ایت کن دا کاندائی در بیر نیرسنے تشنو آنن تیرنگی نے بارو آنے تھال دو حضرت امام مہدی علیہ السلام نے سوز دورن انالیز دیپ تلکو لو دیگن بیلیم دی اللہ تعالیٰ بیس کے خلیفہ لارگا باشکا لارتن گو روک تارتو لگن مامور دن ایل چی دن کیپ تیرین شنو دو بیس باشکا لارگا کھرگن دا جن تم دو روک بوس آنان بیس اوئی جگر تو آدم دار بیرگی مانی لے رے لے تورا و جے جوک بو دے کھرگ چکاویس البیت تے نک دن کین بیس آنے بیر جانگ سل کھل والا ویس تاکتا وائد کن دا آنے تیک شرے تال دا چیچی والا ویس جانا آل چیچیم توکسن توکس پائز تورا بولو بیرو کانے چیچی والو بیستے آل علیہ السلام کا کرشی ترگزو جانا آل علیہ السلام دین آیت کان دارنین کرشی سندہ بیستین آت وزدان بیستین آیت کان وزدے سنشتو دیگین دے بلدر بیج کیم در بیرو حضرت امام مہدی علیہ السلام دین آیت کانین سنشتا سا اوشن دو باشکا بیرو منین آتن دے آیت کوئی سو آندہ بولنے سے بیستے ارمسیز بیستی ارمسیز کلدرو دان باشکا امنین بلدرد دیمک میل برنچ خلیفہ بولسن جے میر بولسن جے کاندائی در بیر کین کلو چو خلیفہ بولسن حضرت امام مہدی علیہ السلام مندائی دے آیت کان دیگن نیرسے سنش تلگان سنگ آگا جوب کتار بلانچہ خلیفہ مندائی دیگن دے آیتو بول جانگلشت اگر بیلوے گن دکھتن بولسو آندہ دلیل بولو آلوائی دیمک اگر بیلیم جوک تو گنان بولسو آندہ دلیل دے سنالا آلوائی اگر بیلیب تروب جیسا سا آندہ خلیفہ نے آنن جیتیک چیس آنن جیتیک چیسی نے کرشی ترگزو دیگن دیکھ ہووا اگر خلیفہ اوزو ایر چیگن انسان دن کائسے بیر آیت کانن چیچ میں لے سے اوشن تو سیز مندائی دے چیچ میں لے جاتا سیز بیرو بلانچہ خلیفہ نے تیگن دے چیچ میں لے گن دے بائیت سا بولو اوشن دوی جاگ دائی دا خلیفہ پیغمبر دن کرشی سندہ تروائید تیس کیری سن چے پیغمبر دین آیت کن دارن چیچ میں لیب جات کنین آدم دین کرشی سن دا تورات حضرت مرزا بشیر دین محمود اخمر رضی اللہ مندائی دے بائیتا اس کے تو چو داگے بھی نیر سے خلیفہ لار بار دیکھ نیر سے بیلو لورو شرط امس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حدیث تیر دین بار بلش چو بے لے خود موشن دائی حضرت امام مہدی علیہ السلام دین بیس بل بے گن جیر ما چاکتے کپ تیر بار باشکالار کھیلے بیس کے آیت بیرشد اگر اوز دور ہندو اوشو کیپ تیر بار لار کھیلے بیس کے دا اگز اشتا بول عبدان چونگ آئی کل دک بولد Alkishenin aytumunda khalifalar ar bir nersemine tanish bolguları şart emas. Köpçülük munu bilet birinci khalifa. Al doğurdu sahabalar bar bolçu. Alar birinci khalifane görüşkön ele. Oşun üçün alarga karata aytıp jatat. Köpçülük adamlar bilişet. Birinci khalifa köp dele. Kitepterde okuvaytele. Tagraka aytkanda Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan jangidan jare körüçü kitepterden az ele kitepterde okçu. Menin köz aldığımda bolgun okuya bar. Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmar Aziyalano aytıp jatat. Menin köz aldığımda bir okuya boldu. Kimdir biro Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ga siz uşul kitepterde tekşer tuğ uçun emnege moldokege jönötösüz. Al buga kandaydır bir adis emes ko. Al tekşir tu boyunca kandaydır bir maşigularga ey masdev aytkan. Kevir adamlar bu işki adis boluşat. Aleme kevirler adis boluşpayt. Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmar Aziyalanu munday dev aytır. Men kutbane tekşirem. Anda da jirma çakte katalar basılıp keted. Al kişi bir misal de keltirgen. Bugün jarı körgün kutbanın özünde de kata var. Men ongdogon bolçumun. Birok ongdogun malda birinci suylumdun menin oyumda bolgun manize turaymış bolcu. Oşunun aynan kata boldu. Al katanın aynan suyuktu Peygamber Ves Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dan kiyin deyip aytışım kerek bolcu. Birok men özünde kata bolup kalgan suylumdu munday deyip ongda koydum. Suyuktu Peygamber Ves Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den peygamberçiliğin kiyin ki peygamberlik kılıp koysun. Birok jarı körgünden kiyin karasam birinci suylumdu men çüngönümü butonday tetri bolcu. Al-Fazıl gazetasında oşol suylumdu okup ayavaytan kaldım. Negizinin munday deyip jazmakçı ellik. Suyuktu Peygamber Ves Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den kiyin hiç bir şariyet ese bolgun peygamber kele alvayt. Tez kerisince şariyet ese bolgun peygamber kele alat. Al-oşol ele peygamber çilikti ulantıp Süyüktü Peygamber Ves Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dinleyle peygamberliğin turguzat. Kıskası oşul cazilgan süylüm kandaydır bir şariyet. Eyesi peygamber din yol doğru bekil ve gendeyi deyip tetri okulgan. Kıskası al kişi aga çeşme bergen. Anan al raziyallahu munday deyip aytar. Kebir adamlar tekşertu işini adis boluşat. Kebirleri adis boluşpayt. O şimdi biro Hazreti İmam Mahdi aleyhisselamga moldeke buga adis emas. Siz aga emnege tekşir tuğu jönötösüz deyip aytkan. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam munday deyip aytkan. Moldoke de vakt tartış bolup, al kişi orularda görüminin aliktenip turat. Al kişi oy fikirler visminin tanışıp alsan deyip tekşir tuğu katarı ele okup alışsan alışın kalay vis. Al kişi birinci halife Hazreti Mevlana Nuruddin Raziyallahu Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam gaya vay işen çüyelle. Birok uşuga karavastan kedi malumat yok tuğunan tetre kep bol keter. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın ayetiminde al kişi de kitap terde okuga vakt yok bulut. Al kişi oy fikirler bismine tanışıp alsın deyip okuganga civerim. Anan Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmar Raziyallahu munday deyip aytat. Oku menin ar bir nerseni jatka biluda şart emas. Misalga Hazreti Yahya Aleyhisselam'ın öltürlüsü Jönündögü dalil derde men izildey alvay kaldım. Jana Maulavi Muhammed İsmail sahibge çıgarıp beringiz dep surandım. Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmar Aziyallahu munday dep aytat. Menin eske tutum uşunday. Kur'an-ı Kerim'degi men kündö okup jürgön sürelerden da kaysı bir ayette tava albay. Birok dalil menin alakası bar ayetlarga kançalık gana mönöt ötpösün. Al esimde kalat. Yumuşu menin alakası yok nerselerde eski tutu men için kıyın bulur. Başkalarga oşul kerek tu yerlerde çıkartıp alam deyip oy logonun için alardı este yalvay kalam. Demek cigorudagi oy fikirlerden belgülü bolgunday. Birinciden eğer halifalar Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın açık aykın çeçmesini tetri kandaydır bir çeçme verirse anda al yönünde kabar kılıp koyu kerek. Eğer uçurlu halife Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın üzüldüsünü kandaydır bir çeçme bergir bolso, jana uşunday çeçme berugo bolot deyip oylonso, anda oşogo ele moyun do kerek. Eğer anday bolboso, anda al kişi öz oy fikrin ongda valsın. Birok al khalifa munday digen, jana Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam, tiginde aytkan emnege öz ara келишпестик бар деп ойлону туура эмес. Эч кандай келишпестик болбойт. Ова кээде билим жоктугунан ошондой болуп калат. Анын ай менен күндүн тутулуусу жөнүндөгү бир окуядан сөз кылып, мындай деп айтат. Жамаатыбызга байланыштуу белгилүү бир окуя бар. Гужрат районунан болсо керек. Бир каршылаш молдо адамдарга ар дайым мындай деп айтып турчу. Мырза Гулам Ахмаддин билдирүүсүнүн такыр алданбагыла. Хадистерде ачык айкын Махдидин түмөнкүдөй белгеси жазылган. Ал доордо Рамазан айында ай менен күн тутулат. Мына ушул алдын ала кабар орундалмайынча, ай менен күн Рамазан айында тутулмайынча анын билдирүүсүн чиндик деп такыр ойлобогула. Кызыгы ал кишинин тирүүлүгүндөй эле ай менен күндүн тутулуусу деген алдын ала кабары орундалып калды. Ай менен күн тутулганда ал молдонун бир ахмади кошунасы бар болчу. Ал мындай деп айтып берген. Ай менен күн тутулганда ал молдо сарсана болуп, өз үйүнүн таамынын үстүндө ары бери баса баштады жана мындай айта баштады. Хон ло гумра хонге. Эми адамдар адашып калышат. Ал киши алдын ала кабар орундалып калды. Эми адамдар Азрат Мырза Гулам Ахмад алейхиссаламга иман келтирип, хидаят туура жол табышат, адашышпайт деп ойлогон эмес. Ал разияллану мындай деп айтат. Бир жактан христиандарда мурунку китептерде кезигүүчү белгилердин баарын орундалган деп ишенишет. Бирок экинчи жактан сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын билдирүүсүн угуп, аларда мындай деп коюшат. Ал убакта кандайдыр бир жалганчы билдирүү жасап койгон. Кудум ошондой мусулмандарда белгилер орундалып калган, бирок кызыгы бул убакта кандайдыр бир жалганчы билдирүү жасап койгон деп айтышат. Бирок таң каларлык нерсе, мына ошондой күтүлбөгөн мүмкүнчүлүк кандайдыр бир жалганчыга эле насыйп болот жана чынчылдарга насыйп болбойт. Жалганчы үчүн колдоолор ачыкка чыгат жана чынчылдар үчүн эч нерсе ачыкка чыкпай жатат. Hazrat İmam Mahdi Aleyhisselam'dan başkalardı keçirüsünün söz kılıp jatıp bir yerde mınday dep aytat. Düşmandar Allah Aleyhisselam'ga karşı kanday kumalarda güreşkönün tuğandarıbız bilişet. Düşmandar ideşterde jasagandarga ideş berudon, suvaruçularga su berudon tiyu salışkan bolchu. Birok alar keçirim sorap kelişkende Hazrat İmam Mahdi Aleyhisselam keçirip jiberchu. Bir jolu Allah Aleyhisselam'ın kebir karşılaştar karmallışkan Сот мындай деп айткан. Түмөндөгүдөй шарт менен иш козгойм. Мырза Гулам Ахмад сахип ортого түшпөсүн. Себеби эгер ал киши кийинчерээк кечирип жиберсе, анда жөндөн жөн аларды кармоонун эмне кажети бар? Бирок туугандар алар сөзсүз жазалануулары керек деп айтышты. Кылмышкерлер эми бизге сөзсүз жаза бериле деп ойлонуп алышкан соң алар Азрат Имам Махди алейхиссаламдын алдына барып кечирим сурашкан. Hazrat İmam Mahdi Aleyhisselam işlegenderdi çakırtıp alardı keçirip koygula dep buyurgan. Alar biz takir ortogo tüşpoyubuz dep söz berip koyganbuz deyişti. Hazrat İmam Mahdi Aleyhisselam mınday dep aytkan. Alar keçirim suraşuuda emne kılalı. Oşunda sot mınday dedi. Men aytpadam beli. Mına Mırza Gulam Ahmad sahip keçirip jiberdi. Demek biz jugorudagi okuyalardı ugu beli rahat albastan. Аларды өзбөскө да пайдаланууз лазым. Кечирим дуулукко аябай көңүл буруубуз керек. Анан дагы бир окуяны айтып берип, өзү жөнүндө мындай деп айтат. Мен өтө токтоолук менен душмандарга каршы күрөшүүчү адамдарданмын. Мен өз кулактарым менен каршылаштарымдын сөгүүлөрүн уктум жана өз маңдайыма отургузуп уктум. Бирок ушуга карабастан абдан маданиеттүүлүк жана адептүүлүк менен мына Ошондой адамдар менен сүйлөшүп турдум. Мен таштарды да жедим. Качан Азрат Имам Махди алейхиссаламга Амритсар шаарында таштар жадырылганда да жедим. Ал убакта мен жаш бала болчумун. Бирок ал кезде да Алла Таала мага улушун берген. Адамдар Азрат Имам Махди алейхиссалам отурган машинага аябай көп таштарды жадырып жатышкан болчу. Ал кезде мен 14-15 жашар болушум керек. Машинанын бир терезеси ачык болчу, бирок адамдар таштарды каттуу иргитип жатышкан деги үчүн ал терезе менин колуман чыгып кетти жана менин колума да таштар тийди. آننا تشکر سیال کو شار اندادہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تاشتار ارگی تلگاندہ آل وقت دا مگا تھی دے آننا تشکر بیر آز وقت مردہ سیال کو شار نا بارگنم دا جماعت مچو لورو مینے کرچا والشکن دیگی نا کھراوائی تور تاش مگا تھی دے آنن آل رضی اللہ عنہ مندائی دیوائی تے حضرت امام مہدی علیہ السلام اوزنو کرشلشتارن کے بیر جلسہ لاردے جین دار دیوت کرو آنڈا آر بیر آدم اوز دینن بالولوک تارن آئیت بیر سندے اندوگن آل اللہ السلام مین اللہ تعالیٰ ترونن دائن دلگان من اوشلو چون باشکا آدم دار اوز دورنن دینن دعوت کھلونو توختو تب کھویسن دے آئیت کنے مس آل اللہ السلام اوشن دے کھلگنے مس آنکن آل اللہ السلام کدوم دعوت کھلو گا مین آکلو بولگنم دائی اللہ باشکا آدم دار دا آکلو ایکنن بلچو اوشن دکتان آل اللہ السلام مندائی دے بائیت کن سلے روز اوئی فکرین گیردی سونش تاگلا مین روز اوئی فکرین دے سونش کلام کچان کے کچان اوشل اکما سونش تال واسا ایج کچان تینش تک ارنوی آلوائیت جانا حقیقت جائلا آلوائیت دنیا دو اوزن حقیقت تین اسطن دو ایمس دے بوئی لوئی ترگن بیرو بار و بیرو کوئی فکر لیر دے کھیلش پیس تک بولگن دو آنے اچھ کچھ گارو ننکچ لگن بیرو زارل اگر اوشل لے نرسن پاکستان حکومت جی عرب دنیا ست شنوال سا آندا دعوت تین جول دورو اوتو لے گنگی بارا بیرت جانا الار دین اوز دورو کیم حقیقت تین اسطن دو ایکن دیگن جانا جے کیم تورا ایمس دیگن بلی والشت آنان خانشا کا دعوت کھلو مسئلے سندے الکش مندائی دیب آئیت کن مرون کو دور لور دو پادشا کا دعوت کھلو گا ایچ کیم ایر جرک تو کلا آلوائی تیلے بولو تو چون گرما سزدیک جانا ادیب سزدیک دیب اسیب تیلین چو بیرو حضرت امام مہدی علیہ السلام حرمتو خانشا قیصرا ہند کے خاندائی در بیر خط جازد آنے اسلام کا دعوت کھلے مندائی دیب آئیت کن اگر اسلام دے قبول کھل سنگیس سیز چون جاکشی بولت منو گو بال کاندائی در بیر ناراضی لگن بلدرو نون اردونا بیس کے خط کھیل دے آنے اوک وایا وی خوانشتا بیس دیب اوشو خط جونن دو راز چی لگن بلدرگن بیس کے بگن کو کندو آگین دیگن جلانے جاپ کندار آتو گل بگن دا اوشو لیدر لیر دے اسلام گا چاکر آلش پائید بیر جولو ترکیا نین کائسے بیر ایل چیسے کادیان گا کھیل گن بل جونن دو آئیتب جاتے مندائی دے بائیتات بگن کو کندن بیر کھانچا جلدار مردہ احمدی مسلمان جماعت نے نیگز دو چوسو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے تھرو لگن دو اوشو جرگے ترکیا نین ایل چیسے کھیل گن ترکیا نین بی لیگن بیکم دیتو چون آل کشے مسلمان داردن کب تکن چندانے توپ تو والگن بولچو آنن احمدی مسلمان جماعت جونن دو گو قادیان گا تا کھیل گن آنن آت حسین کامی بولچو آل حضرت امام مہدی علیہ السلام نے سیلوش کن آل کشے مگا اوشو جردن خبروک جردن بیری لیت دیب اوئی لوگن بولچو حضرت امام مہدی علیہ السلام اگا کاندائی در بیر کھنو کو لائک تو سی ارمت تے کرسک کن آنا نانے منن دینی سیلو شلور دا آلے بارل گن حضرت امام مہدی علیہ السلام اگا اشینم دو جانا امانتو بولو کھرک آدم دارگا ظلم دو کلوو کھرک دیب کے بیر نسا سوز دورن دا آئیت کن بگن کو مسلمان الکو لوردون جتیک چی لیرینے دا دال اوشن دے نسا تار کھرک آل علیہ السلام مندائی دے دے ریمدک پادشاہ لکھ منا اوشن دے یہ لے آدم دار دن عمل دار نین کسے پہ تینین کھرکنو چاستن دا سویو الکنون مانی لک خزمت تارن دائن دالگان آدم دار اشینم دو لک منن اوز خزمت تارن اتکارش پائید جانا علار بی لکھ کے چنے مس تیس کے رسن چی اوز دورنون آر توردو خیانت تار منن اسلام پادشاہ لگین آل سرات ماک چے آل علیہ السلام منو دا آئیت کن آل وقتا روم سلطان ترکیہ نین پادشاہ سے بولگن آل کھیز دے آنین پادشاہ لگی جے خلیفہ تے دیب اتل چوئے لے آزر پادشاہ لکتین آوال جاکشی مز جانا من کشف آیان جولو منن آنین مچو لورنون آوال جاکش ایکنین گروئیم من نظرم دا آلار دین آوال دار جاکشی جاکا آلے باروائیت ترکیہ بی لگن دے پوشندائی جیب تیر بار آلار وقت کھیلے ازلوب کھیتت جانا آلار دین تاویتن دا چکن چلک بار حضرت امام مہدی علیہ السلام منا اوشول نسط تار دے کھلگن دا آلے ایلچی کے تاکت جاک پا دے آنکین آلکشے من ایلچی من آلار منن کھل دورم دو اوبشوت جانا منن سوز دورم دو ایک کے کھلش پائی دیگن اوئی منن کھلگنے لے حضرت امام مہدی علیہ السلام آگا سلیر حکومتون چونگ سمہ دا گے آئیلک مایان نلار دے آلے آگا چکن چلک کھلا سنگار سلیر تقویٰ بولو اسلام بی لیگن بیکم دے تونگو اور کھرک دیگن سیاک تو اچولو سوز دور دو سیلو گردو علائے وی اچولانے الجردن کھیتب مندائی دے بائیتا باشتا گن بولار اسلام بی لیگن ارمہ سز کھلشات আদকেনে আল্লাহ ইসলাম তুর্ক বি লিগিনে কেবের চিকি জীবতের বার দেব আয়তকান এখন হজরত মির্জা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ রাজি আল্লাহ মুন্দাই দেব আয়তাত জাল ফিসনান মুসলমানদার দিন দে সুইশত বিরোক ওকনিস্তুসু মোলদকিলের মাসলেগে তুরা জানা তা কই জুবুর তুসু ন জোল বেরিশ পেদ জালপ সিনান উসুন্দাই দে বাইকাল গান জালপ খালাই খাল উজ জিরক তরুন্দ আল্লাহ তালা দান খোরকশাত জানা চিন্দিকতে সুইশত বিরোক তুমন্দক দয় খিঞ্চ লিখবার মলদকিলের আলার্গা খাইসেবির মাসলেগে ওই যুগুরতু গো জল বেরিশ পে জানা দারো থুকরুম সালশাদ আলু চুরদা দাগে মলদকিলের তুমন্দক দয় ইজু চু খতরিশকন তুর্ক বি লিগি হারামেন শরীফেন দিন খোরগো চুসু হযরত মির্জা গোলাম আহমদ আলাইহিস সালাম আনে উরমাসিস কুল দে দেব খচান মনা ওশুল দে ইজু চু খতরুল গন্দো হযরত ইমাম মাহদি আলাইহিস সালাম আগা জব কুল মুন্দাই দেব জাজগান সিলের তুর্ক বি লিগি মে কেমিন মেদিনা নে খোরগোই দেব আয়তা সঙ্গা বিরোক মেন মুন্দাই দেব ওইল তুর্ক বি লিগি এমনি ওজু আল খাইদান মে কেমিন মাদিনা নে খোরগুব জাতাত মে কেমিন মেদিনা নে ওজু তুর্ক বি লিগিন খোরগুব জাতাত আনান আল আল ইসলাম মুন্দাই দেব আয়তকান কিম দেন জুরো গুন্দ উলু মে কেমিন ইয়েক মেদিনা উচুন উশুনচালেক নাম ইস বার বসো আনে এর চিগিন দের জনন্দ এগের কাবা তালকালানসা আলার রাজি বলশা দেব আইতুগা বলবু বিস কাইসে বীর বিলিক চিনিন্দা মেকে মিনে মেদিনানে খোরগুব জাতা দিগে নেসেগে ময়ুন দোগোদা দায়ার এমস বিস বিস আরশতান আল্লাহ তালা মেকে মিনে মেদিনানে খোরগুব জাতাত কেমদের বিরো আলার জাক্কা বাস খত্রুব দা খারাই আলবাই দেব ওইলই বুস ওয়া সিরতনান খারাগান্দা এগের কাইসে বীর দুশ্মন উসুল ইয়েক মেকে মেলের গে চাবুল জাসাসা ওষন্দ আদম দি খোলদোর দু দা আনে খোরগো গো সুনিশাসা বলত বিরো খুদাই সাকতাসান এগের কাচার মনা ওষন্দ উচুর খেলসে ওষন্দ দুনিয়া খোরগো মকসদেন দা আল্লাহ তালা আদমদার গা যুক্ত গন জব কেচি লিখতেন আসতেন দা আহমদিয়া মুসলমান জামাত বার দিক আদমদার দিন আর আসেন দা খান্দা এং খুব কুরমান দিক তার দে জাসার ইন বিলিফ কালাত বিশ আল মেকে মে লের দি এং ইয়েক মেকে মে লের দে বিশেপ তৈবিস বিশ আল মেকে মে লের দি আল্লাহ তালা নেন কুদরত তু লুগু নুন আচি কাচি গু যাই দে বইলইবুস বেস ওজবুস তু নেং বালু এং সুয়ুক্তু নেসেলের বিস্তে আলার দে খোরগো জলুন্দা কুরমান খুলু নু একে দুনিয়া বাক্সে দে বইলইবুস বিস মুন্দাই দে বিশে নেবেস কিম দে কে বুজকুলুক নিয়ত মিনেন বীর জলু বলসোদা মেকে জাক্কা খারাসা আল্লাহ তালা নে সোকুর খুলুক খোয়ত এগের দে খচান আল্লাহ তালা উসুর খিজমত আদমদার দান আলসা আন্দা ওসুল খারা নিয়ে তুলুক মিন খারু ওসুল খোঁজ দু তালকালো উচুন আল দিগা ছিকান খোল দোর দুন আর আসেন দা আল্লাহ তালা বেরেশিন দিগি মিনেন বিসদিন খোল বুস বার নান ওজু খেতে আল্লাহ তালা নেন খোল দোস মিনেন বুগন কুকুন দোর দো আর বীর আহমদি মুসলমান দেন জুরগু ইয়েক মেকে মেলের মাসলে সিন দে দা দাল ওসুন দে সেজিন দেরকে জিক তোলো জানা ইনশা আল্লাহ হার দায়ম ওসুলেলে বৈদন খালাত আল্লাহ তালা আর দায়ম ইমান বিস মিনেন ইসেনে বিস দি দা ওস্তরুপ তুরসুন জানা বিস দে আর দায়ম কুরমান দে খুলু চুলার দেন আলদন কলার নান খুলসন নমাজদার দান খিন একে গায়েব জানাজা নে দা ওকুতাম ব্রিঞ্চে সে একি মে গোন বেশ চিনচে জিল দিন জিরমা তোর তিনচে ফেভারেল দিন দা ইরমানিয়া দা কুজ জুমগান উরমাতু সুমাইর বহুতা মির্জা নিকে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন আল কিছু উজাক ওয়াক্তান বেরে রাক ওরুসু মিনেন ওরুগান বিরো কৌশল দারতেনা খারাবাস্তান তিন বাই দিন খিজমতেনা আলিক তিন তুরগান এলু সেগেস জাস্তা বলছু বীর মেক তো বুঝুস এলু জেতেন চে জিল দেন ওন ব্রিঞ্চে মাইন্দা আলজিরিয়া দা থেরলগন বীর মেক তো বুঝুস তোকসান ব্রিঞ্চে জিল হজরত ইমাম মাহদি আলাইহিস সালাম দিন তোরতিনচে খলিফা সে হজরত মির্জা তাহির আহমদ রাহিমাহুল্লাহ নিন খোলনা বায়ত বেরগেন ফরাসিয়া দাগে জামাত বিসিন আমির সাহেব আল কিশিন মুন্দাই দিগেন আয়ত বেরেত মেন উশুনচালে খুব তুষ্টর দু খোরগন মুন আহমদিয়া নে কাউল খুলুদান ওজগো মেন্দে এজ কান্দে আরগা খালবা দে বীর মিং তোগুজুস তোকসান উচুনচু জিলদান বীর মিং তোগুজু তোকসান তোরতিনচে জিলগা চাইন গিরমানিয়া দাগে ক্যাসেল দিগেন জামাত ভিসকা প্রেসিডেন্ট কাতার খিজমত খুলু বাকসিনা দা এ বলগন বীর মিং তোগুজু তোকসান তোগুজুনচে জিলদান একি মিং উচুনচে জিলগা চাইন হাইসান নর্থ দিগেন রেগিয়ন দো রেগিয়নাল দিক আমির কাতার খিজমত খুলু বাকসিনা এ বলগন ফ্রান্সিয়া দাগে জামাত ভিসতেন আমির সাহেব মুন্দাই দেব জাজাত বীর মিং তোগুজু তোকসান 8 жылдагы Франция жамаатынын жалса салаанасына катышкан. Мен биринчи жолу аны менен жолукканмын. Сүйлөшүүлөрдүн аралыгында мындай деди. Азрат Мырза Башируддин Махмуд Ахмарзияллану экке дуванадан сөз кылган. Ошол дуваналардын бири мен болумду каалайм. Андан кийин ал киши чынында эле кудум дуваналардай дават кылуу акысына актоого аракет кылган. 2006 жыл ал киши мага мындай деп кат жазган эле. Мен мугалим даватчы катар өзүмдү дин кызматына арнайм. Мурунда кызмат кылчу. Андан баштап соңку демине чейин ал киши абдан мыкты кымада ушул кызматты аткарган. Франциядагы жамаатыбыздын Амир Сахип дагы мындай деп жазат. Мен өткөн 16 жылдан бери Самир Бахута Мырзаны кудум дуваналар сингари иштеп келе жатканын байкаганмын. Франциянын күчөлөр болобу, Марокконун же Тунистен же Алжириянын же Кери Бастырден аралдарынын күчөлөр болобу, үймө үй жо басууга туура келгенде аралыктар чоң, ошон үчүн машина керек деп эч качан айткан эмес. Жо эле басып кетти жана адабияттарды бөлүштүрүп, дабыт кылып суроолорго жооп кайтарып, бир канча чакырымдарга чейин жоо баса берген. Хилафатка берилген ашык болчу. Мен тарабыман ар бир катына берген жообумду аябай сактачу жана өтө сыйлачу. Алжирияга көптөгөн иш сапарларын жасап, ал жердеги жамааттарды иретке салган. Алжириядагы жамаатыбыздын президенти Сахип мындай деп айтып берди. Барууга кыйыр болгон аймактарда да катуу ысык экенине карабастан айылма-айыл жоо барган жана кант оорусу менен ооруганына карабастан тынбай иштеген. Франциядагы жамаатыбыздын Амир Сахип менен Мароккого иш сапарлар менен барган. Бир жолу Рамазан айы менен орозо айын да ошол эле жерде өткөргөн. Ахмади мусулмандардын ар бир үйүнө барчу, аларды чогултуп жамаат системасы жөнүндө айтып берчү. Ал киши ото олуттуулук менен кызмат кылган. Тек даават гана кылбастан даават кыла турган адамдарга тарбия да берген жана жамааттарды да иретке салган. Туниске даават кылуу максатында жасаган иш сапарынын аралыгында бир жолу полицияны кармап алды жана убактылуу камоочу жайда да камалган. Анан Европанын жараны болгондугу үчүн аны коюп беришти. Франциядагы жамаатыбыздын Амир Сахип мындай деп айтат. Эгер мен ал киши жиндер сыяктуу даават кылчу десем да жаңылыштык болбойт. Соңку демдерине чейин да жамаат мүчөлөрүнө даават кылууга жана жамаат жумуштарын жасоого насат кылып турган. Ал киши Касыл деген жамаатыбыздагы миссионербиз аркалуу мага жөнөткөн кабыр ушул эле болчу. Эгер жумуштарды жасоодо менден кандайдыр бир ката кеткен болсо мени кечирип коюңуз. Бирок чындыгында ал киши абдан туруктуулук менен өзүнүн баят келишимин эле аткарбастан тескерисинче динге кызмат кылуу келишимин да туу чокусуна жеткирүүгө аракет кылган. Динге кызмат кылуу эле анын жашоосу болчу. Хилафатка ушунчалык баш ийүүчү жангидан болгон Ахмадиде ушунчалык баш ийүү сезими бар экенин адам элестете да албайт. Касыл деген жамаатта кызмат кылып жаткан миссионербиз Сафирул Аман Мырза мындай деп жазат. Өткөн жума күнү оорукананын жетекчилигинен араң уруксат алып, жума окууга мечитке келген жана сүрөттөргө түшкөн. Ал киши ушул жума менин акыркы жумам деп билчү дейт. Соңку күндөрдө да анын ушул эле суранычы болчу. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Raziyallahu Anhu Zikre Ilahi attu kitabinin ikki nuskasini maga bergile. Men daawat qilib jatgan darigerlerge jetkiruvim kerak. Men oshul kitabte Oruxanaga jetkiruvim menen Sumir Mirza ani o'z juvayina berib, ani tez arada darigerlerge berib kelingiz dedi. Al darigerlerda Сумир Бахута Мырзанын мүнөзүнүн жана адеп акылактарынан катуу таасирленген болчу. Аларда улам улам мындай дешкен. Бүгүнкү күнгө чейин андан сабырдуураак жана Алла Таалага тубаккал кылуучу کیسل دے کورگون ایمس ویس دعوت چیویس مندائی دے آئیتات بیر جولو کاندائی در بیر چوگلوش بولگن آندا کونک توسو اچون کاندائی در بیر کیلے ترگن آدم درگا کانچا تمک جسو جانا کاندائی نیرسی لیر دے دیار دو کرک تیگین چیچو کرک بولچو منچالک ساندہ جیو شنچالک ساندہ جسل سن دیب تالکو سوزلو کرتے سمیر باہوتا مرزادہ اوکل کتار آلجر دے اوترگن بولچو الکش خطو ناراضی بولو مندائی دے دے بس خائرادن میزا میرے جیلیر دے ویرون ترگن کاندائی در بیر جاش بالا ایمس ویس جانا اوشو جماعت تا بیسو چون کاندائی در بیر جانگی نیر سے ایمس بیس دے کاندائی در بیر سیستما بار جانا آل سیستما مندائی اوچرلو خلیفانن اوکلو داوا چیویس بار آل بیس کی ایمنین آئیسا بیس اوشو گا بولگنو باشیو ویس کرک اوشن دکتر منچالک ساندا جسل سن جیو شنچالک ساندا جسل سن آنے تشتاگلا جانا آل کشے کاندائی چیش سے اگا جرشا عمل کھلگلا دے میں کچان منا اوشن دے روخ پائدا بول کھالسا آن دا اللہ تعالیٰ نے بیرے شندگی منن جماعت موچو لورنن اور تو سندا انتماق تا بولت بریم دکتا بولت اس ونگو دا بولت ہر دائے مندائی دے بائی چو بیس دن مل دیتے ویس کاندائی گنا نون کچلک تاول واسن حضرت امام مہدی علیہ السلام دن خوارن باشکلار گا جیت کرو ہدایت بیرو بول اللہ تعالیٰ نے کھولن دا دعوت کھلو بول منن کسلو رودم کچکل تیگیم دیب آئی چو اللہ تعالیٰ نے بیرشندگی منن کاسل دیگن جماعت ویس دا آنچا خوب ساندا پاکستان دیگ اخمد مسلمان دار بار اللہ دن بار وشل لے کشنن سویب نین جانا امگے گی منن اخمد مسلمان جماعت نا موچے بولشکن ال کشیوز آرتن دا اوز جوائی مریاں بہوتا آئیم دان تشکر اوچ اولون کالترگن تون اولو نور الدین بیبلولو ایک کنچے جانا اچنچ اولو عبدالحکیم جانا منیر احمد اللہ تعالی مرکوم دون درجہ لارن جگور اللہ سن جانا آنین بالدارن دا آنین از دیری نین باسو گا کچھ قوت بیرسن آمین ال کشی دے کاندائی در بیر سمکا بولچو آر دائم ایش سپر منین بارگندہ اوشو سمکا سے جانندہ بولچو آزر دال الجیریا کا بارو مقصد اندہ بیلت زکس بیرگن بولچو بیروگ جشو سو آیاکتا کھال دے فرانسی دا کے جماعت ویستن امیر صاحب مندائی دے آئی تر آل کشی قضا تھا پن سنگ سمکا سن جوائی نا تاب شرف آنین ایچن کارسک آندائی کے کوئنک بیر شیم بیر اسک پالتو بار بولچو آندان تشکر حضرت امام مہدی علیہ السلام دے تور تارب تلندگی کتیب جانا مین تارب امان آگا جازلگان خاتار بار بولچو آل خاتار دے آل کشے جانندہ آلب جرچو عرب تلندگی جزگو جاکین بایت آنکیتا سے آل سمکا دا بار بولچو آنن سپر سمکا سے اشول بولو آنے آردائیں جانندہ آلب جرچو الجیریا دا گے جماعت ویستن پریزیدنت محمد مرزا مندائی دے بائیتر عبدان ادیو اخلاق تو انسان جانا اچور لو خلیفان ان اینگ مقتی اوکلو بولچو ایک میں جیتن چے جل آنے میں برنچے جولو جول کان من آنن کھین مرکوم اچور لو خلیفان ان کرسط مو لورنو لائک اوشل جیر دے جماعت دے تزگن اور وانے نا کراوا ایش سپر لارے نا بارچو ایچ کچان دات تنگانے مست ہر دائم چندک تے دنیا گو جائل تو چون صبر کھل گن الجیریا دا جماعتن میچت بولو پا گا نماز ات کرونو آیا وی اینگ سے جرگن الجیریا دا نیلے عراش شمیر مرزا مندائی دے وائیتات ابدن تاثیر گوشتو انسان بولچو آنے منین تان شووم دان کین ایلے آلو چون سیو مخبت سیزن دیرم پائدا بول کھال گن ایلے مرکو منین برنچے جولو جول کنم دا اوشل آئی ماکتا میچت ویس بولوش ممکن بو دیب سورا دام جل مائک ترک مندائی دیب جو بیر دے سیوکتو پیغمبر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن چھننی کی کھلو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ بیرگن وعدہ سے البیت تے چھن اگر اوشل جیر دے میچت بولو تنگن کنو مین کھیلے آل باسم میں نے اس دے رنگیر دن چھگار واگلا جانا دعا لارنگار دا اس دے پترگلا بیر کنو بہتا سائے مندائی دے وائد دے افریقہ کا جیسا گن ایسا پلارم دن آرالی گندہ بیر خارگن آدم مینن کولمان کرمپ سیزگی کاندائی در بیر خزینہ نے کرسطو ہیم بو دیب اوز چونتو گنن پلاسمس کا اورول سکتالگان کابل بولگن باید خاتن چکارے بول خزینہ نے کرگو زارل دیب کرسط کن دیمک وشل جنگ دن آخمدی بولگن دوردون اخلاص تو لگو جانا ترک تو لگو علام رسو بینگو بارو دا گرمانی دن عبدالکریم مرزا مندائی دیب جازت آخمدیہ خلیفہ لیگی نن خودم دوانا لاردائی خطو سیوچو جتیک چلے رینے باشیوچو دعوت کا خطو شکتانو چو اخلاص تو جانا بیرل گن احمد مسلمان بولچو حضرت امام مہدی علیہ السلام دن عرب تیلین دے بولگن جی عرب تیلین کو ترولگن کتیب تیرین اچولو وکگن جانا کوب چلو بولگن جات کا دبیل چو الکش کاسو جماعت نین امیر بولگن کھیز دے الکشن دعوت منین اون سگس ہر کاندائی قوم دور دن مچولو رو احمدی بولگن الکش الارگا تربیہ دا برگن جانا جماعت ان اکتب دو مچو سنن دا آئی لانترگان کاسل دیگن جیر دیگی نماز بور بور ندا جت مشتن توخسن گوچین عرب احمدی مسلمان دارگا سبق کوت چو ہر سبق دارگا عرب توان دارویس اس دور ان احمدی ایمس دوستو رندا الگ کلش چو کاسل دیگن جماعت ویس اچون کاندائی در بیر پیرشتے بول چو میچے سالوگا دا آل اتو مانی رول دو اینوگن عرب فرانسوس جانا نیمس تیل دیرن مکتی بیل چو سامی قریشی مرزا مندائی دیب جازت الکشے مین ارکلو بیت بیرگن آنے بیت انکیتا سے جونت تلگون دو جانا حضرت امام مہدی علیہ السلام دن تورتن چی خلیفہ سے نا خبر کلنگان دا الکشے مندائی دیب جو بیرگن بلکش حضرت امام مہدی علیہ السلام گا بیرگن یانسورو کا رجال نوحی الیہ من السما بیس آسماندن اوز دورنو وحی آیان جویرگن آدم دار ساگا جاردن بیرشت دیگن وحی آیان دن تاستیق تو چوسو آنن اللہ تعالیٰ نن بیرشن دیگی منن آل کشے اوشنو راستب دا کرسطو اکینچ جنازہ چودری ابراہیم مرزا نن اولو ارمتو بشیر احمد مرزا نکے شیخ پورا رائیون ان ترگون بولچو بیرمنگ توخشو جیتمیش بیرمنگ توخشو جیتمیش سیگ دنچ جلدہ روزو بایت بیرو باقت سنا یہ بولگون کینچ ریک آنن بیر توگان آنن یوبلوسو جانا اکی بیر توگان دا بایت بیرشتے لاہور شار انہ کرشتو رچنا ٹاؤن دا جشاگان کیز دے اسلاح و ارشاد خاتچے سے جانا امور اما جال پیشتر بونچا خاتچے سے کتار خزمت کلو ننکو چلو گنا اے بولگن آئی ماکتا بیل گلو جانا کور نکتو آدم بولچو ایک کے منگ اون برنچ جیل دیں جیت انچ سنچی آبرن دا رچن انٹاون دا احمدی آنن کرش لشتار بشیر احمد مرزا گا آنن یونن جانن دا چاول جاسشکن چاول دن نتیجہ سن دا اگا او چوک تھی گن بیر اوک موینن نا تھی آرے جاکو تو کھیتے آلے میں ایک کے اوک خرساگی نا تھی چون اچھے سے نے خاتو جراخت آل درگان او کیا بولگن دن کھین بیر جمعہ لاہور شارن دا دار لانگان آنن فضل عمر اورو خانا سنا کوترلگان اللہ تعالیٰ نے بیر شندگی منین آئے گب کھیت کن چاول جسا گندار گا کرشی بلکشن احمدی ایمس جین عشق گت کن نتیجہ دا اولترو چلور مافیا دن ترگان تائفہ ایمس پہ اکی میں اکنچ جل دن بیشنچ مارتانن احمدی بول بگن جینن شید کلشکن منا اوشندائی اور آوالدہ چودری صاحب الجردن از یو بلوس منن کوچونو اویلپ ربا شارنا کیتب کالگن براز وقت مردہ راک اورو سنا کالگن دیگی معلوم بولگن دار لانب ترگن بروک اللہ تعالیٰ نے تقدیر جینگی آلپ عالم دن اتو انا للہ و انا الیہ راجعون انہ جوائی مندائی دیب آئیتت منوزو آیا وائی جم شاک انسان بولچو نمازدار گا از گوچو گونگل برگانن جانا آتا اینے سن خزمت قلب جات کانن بائکا گان من ابدن صبر دو جانا جنو کو انسان بولچو میرم دو جانا آر بیرین اخلاص تو بولچو از نو زیان کھیر سے دا باشکا لارگا زیان کھیلو سنو جول بیرچو ایمس کاندائی در پر مختاج آدم دے جالگز خالتر وائی تیلے الاحمدی بولو گو جی احمدی ایمس بولو گو ہار دائم بار نہ جاردن بیرچو تحجد نماز اتکا روچو دائما میچت کے بارے نماز اوکوچو جے تم دیر دے بال دار دے جانا جے سر لیر دے باگوچو انسان بولچو خرشی رشتار جونندو سوز بول کت سے ہار دائم اللہ تعالیٰ لارگا ہدایت بیر سن دے دعا کلگلا دے چو کچان اگا چاول جسل گاندا آنے کرگن کھلگن دیر اللہ تعالیٰ اوشو ظالم دیر دے کرماسن دے آیت شکندا اللہ تعالیٰ لارگا ہدایت بیر سن دے دعا کلگلا دے دے اللہ تعالیٰ نے بیرے شندگی منین موسی بولچو جانا روا شارن داگے بہشتی مقبرہ آتو مرزو کو کھویل گن قضا تھاپ کندا آلت میں شوی چاشتا بولچو آنین آرتن دا جوائی اکی اولو جانا بیر خز کھال دے اللہ تعالیٰ بار دیگینا صبر بیرسن جانا مرکوم دن از دیرینن باسو گا کچھ قوت بیرسن مرکوم دن دراجہ لار جوار اولادسن آمین
سفرتا فرمائے اور مرحوم کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ